Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Наша сьогоднішня тема звучить таким чином. ЄЕП та інші міждержавні утворення. В яких із них і в якому форматі доцільно брати участь Україні? У студії зі мною директор міжнародних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Валерій Чалий. На телефонному зв'язку народний депутат від Соціал-демократичної партії України Об'єднаної Ігор Шурма. Телефон студії 490-29-05. Ми чекаємо на ваші дзвінки після 20:30. І перш ніж надати слово випуску новин, який сьогодні представляє Сергій Драчук з Праги, я нагадаю передісторію цієї теми, до якої ми сьогодні звертаємося у «Вечірній свободі». Відправною точкою для розмови стала заява міністра економіки України Сергія Терьохіна, виголошена ним в п'ятницю після переговорів зі своїм російським колегою Германом Грефом. Терьохін заявив про те, що Україна виходить з ЄЕП і переходить на двосторонній формат відносин з Росією. Причому він ствердив, що ініціатива щодо такого рішення виходила з російського боку. Цю заяву коментували і політики, і аналітики, і ми почуємо в нашій програмі деякі з цих коментарів. Зокрема, невдовзі після виступу міністра економіки прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сказала, що то була лише його рекомендація керівництву країни, а сьогодні президент України Віктор Ющенко також відповідав на запитання про ЄЕП, спілкуючись з журналістами після наради представників дипломатичних місій України. Слова президента Ющенка ми також почуємо сьогодні в нашій програмі, так само, як і думку пересічних громадян, опитаних просто на вулиці. Але все це протягом найближчої години, а зараз випуск новин, який запропонує вашій увазі Сергій Драчук. Отже, вітаю Сергію і чекаю на останні повідомлення.
Добрий вечір. І в наших повідомленнях теж буде кілька новин про плани майбутнього спрямування України у думках високих українських урядовців. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода з нагоди Дня Незалежності України сьогодні сказав.
24 серпня 1991 року, на моє переконання, держава народилася назавжди. Точка неповернення назад Україною буде пройдена після парламентських виборів 2006 року. Це моє бачення, це моє сприйняття.
Дальші плани спрямування України і плани парламентської праці голова Верховної Ради України бачить так.
Ми повинні сьогодні приймати такі закони, які б забезпечували якнайшвидше входження України в європейські структури, в європейський простір і забезпечували безпеку України, а це для цього потрібно нам тісно співпрацювати із євроатлантичними структурами. Це надзвичайно відповідальна робота, і я переконаний, що консолідована позиція парламенту в цьому має бути продемонстрована. І це був би головним підсумком роботи Верховної Ради України четвертого скликання.
Тим часом президент України Віктор Ющенко сьогодні наголосив, що Україна братиме участь в єдиному економічному просторі разом із Росією, Білоруссю і Казахстаном. Після сьогоднішньої наради в Києві з керівниками дипломатичних відомств України за кордоном Віктор Ющенко наголосив, що для України важливі обидва напрямки – і східний, і західний.
Головне, розуміючи, що і той напрямок для нас важливий, зрозуміти одне і пріоритетне. Ми не можемо прийняти лише обставини, при яких наші принципи організації нашої східної політики можуть вступати в конфлікт чи блокувати наші принципи організації нашої політики до Європейського Союзу. Тому ми приймаємо участь у організації роботи єдиного економічного простору. Я вважаю, що ми там йдемо нормальною ходою, хоча не буду скривати, що це не проста політика, це непрості рішення приходиться приймати у цьому напрямку.
І до інших українських подій на хвилях Радіо Свобода. Перша з цих новин теж про Віктора Ющенка. Президент України підписав указ про посилення координувальної ролі Міністерства закордонних справ у галузі зовнішньої політики. Про це він повідомив сьогодні на 7-й нараді керівників дипломатичних представництв України за кордоном. Отож, Віктор Ющенко.
Міністерство закордонних справ у новій владі буде виступати центром реалізації нової зовнішньої політики України. Це єдиний повноважений інститут для проведення такої політики. І я хочу вас інформувати, що сьогодні такий указ підписаний. Ми його в деталях опрацюємо. Але цим я хочу сказати, що центром зовнішньої політики України є Міністерство закордонних справ і ніякий інший інститут.
За цим указом не тільки Міністерство закордонних справ стає центром зовнішньої політики, а й офіційну позицію України надалі зможуть представляти тільки три особи – президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Решта українських високопосадовців будуть позбавлені таких прав і муситимуть узгоджувати свої дії із вказаними трьома особами. Ось як про це заявив сьогодні міністр закордонних справ України Борис Тарасюк.
Офіційну позицію з офіційними заявами щодо питань зовнішньої політики держави можуть виступати лише три особи – президент, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ. Інші посадові особи повинні мати повноваження на здійснення офіційних заяв. Також в указі наголошується на тому, що високі посадові особи виконавчої влади інформують президента і Міністерство закордонних справ про всі свої контакти з закордонними представниками. Цього раніше не було.
До неполітичних українських подій на хвилях Радіо Свобода. Правозахисні організації «Туркменський Гельсінський фонд» та Українська асоціація міжнародної амністії звернулися з відкритим листом до президента України Віктора Ющенка і висловили в ньому стурбованість становищем із правами людини в Туркменистані. Правозахисники закликають Віктора Ющенка виробити нову політику України щодо Туркменистану. Вони пропонують президентові України скористатися майбутньою зустрічю з туркменським колегою, щоб прилюдно підняти питання про дотримання прав людини в Туркменистані. Як очікують, зустріч двох президентів мала би відбутися у вересні. Через Європейський суд із прав людини львівські освітяни домагатимуться повернути їм заборгованості за статтею 57 закону України про освіту. За цією статтею вчителі мали отримувати доплату за вислугу років та на оздоровлення. Детальніше зі Львова Галина Терещук.
Справи до Європейського суду вчителі області подадуть уже до кінця цієї осені, оскільки спершу вони мають розглядатися в усіх судових інстанціях України, починаючи від місцевого суду до Верховного. Цими днями педагоги подають свої позови в апеляційний суд Львівської області. Загалом освітяни мають отримати за судовими рішеннями майже 17 мільйонів гривень. Ці гроші держава не виплачує, оскільки фінанси не закладені у держбюджет року. Голова незалежної профспілки вчителів Львівщини Андрій Соколов повідомив, що у Європейському суді дві вчительки із Черкащини виграли судові позови.
Київська обласна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом убивства двох малолітніх дівчат у селі Блиставиця Бородянського району. З подробицями Володимир Ляшко.
Тіла дівчаток 11-8 років знайшли на другий день після зникнення 17 серпня в озері за селом Блиставиця. За попередніми даними, над однією з них брутально поглумилися. Слідчо-оперативну групу з розкриття злочину очолили прокурор і начальник обласного управління МВС. На причетність до злочину перевіряються не лише місцеві жителі, а й контингент виправної колонії, що розташована неподалік. Прокурор області Юрій Гайсинський переконаний, що йдеться про одного чи групу маніяків.
А в Києві тим часом розпочався 6-й міжнародний фестиваль клезмерської музики «Клезфест». У ньому беруть участь понад 60 виконавців із багатьох держав світу. Повідомлення про це підготувала Богдана Костюк.
Клезмерська музика – це музична культура європейського єврейства початку ХХ століття. Більшість її виконавців загинули у роки Голокосту. І лише у наш час стало можливим відродити музичні традиції майже сторічної давності. На київському Клезфесті представлені єврейські народні музично-театральні вистави «Пурим шпилі», а також клезмерські традиції Центрально-Східної Європи.
І ще кілька міжнародних подій у новинах Радіо Свобода. В Іраці шиїти і курди за повідомленнями дійшли згоди про проєкт Конституції країни. Тепер вони намагаються переконати і суннітів Іраку пристати на цей компромісний проєкт. Останній термін, коли Конституцію мають передати на розгляд парламентові, збігає опівночі за місцевим часом. Тим часом керівник делегації суннітів уже заявив, що його сторона не погодиться на проєкт у його нинішньому вигляді. Болгарія оголосила сьогодні, що до кінця року виведе свої війська з Іраку. Про це сказав новий міністр оборони Болгарії Веселін Диснаков. Ізраїльська поліція повідомила, що закінчили евакуацію цивільних ізраїльтян із пасма Гази. Сьогодні евакуйовано останнє єврейське поселення в регіоні Нецарім. За словами представників поліції, у пасмі Гази з дозволу військових іще лишається одна єврейська родина. Вона виїде пізніше. Завтра Ізраїль має розпочати виводити два поселення на західному березі Йордану. Більшість поселень на західному березі Ізраїль планує залишити собі. Керівник палестинської автономії Махмуд Аббас називає виведення поселень із пасма Гази початком повного виведення всіх єврейських поселень. За його словами, палестинці не заспокояться, доки Ізраїль не виведе і всі єврейські поселення на західному березі Йордану. Одна людина загинула і три особи поранено від вибуху у столиці Російської Республіки Інгушетії Назрані. Вибух стався у центрі міста. За попередніми даними, вибуховий пристрій був захований під газовою трубою. Пошкоджено кілька автомашин, які стояли біля центральної лікарні міста. До Белграда розпочав дводенний візит спеціальний доповідач генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй щодо ситуації в Косові Кай Ейде. З подробицями Михайло Рамач.
В ході розмов з міністром закордонних справ Сербії і Чорногорії Вуком Драшковичем та президентом Сербії Борисом Тадичем Кай Ейде висловив сподівання, що Белград стане конструктивнішим учасником процесу реалізації в провінції стандартів, визначених міжнародним співтовариством. За його словами, в Косові треба поліпшити як міжетнічні відносини, так і юридичну систему та ефективність усіх інституцій. Белградські урядовці наполягають на децентралізації провінції та на фактичному поділові Косова на албанську і сербську частини. Минулого тижня Кай Ейде перебував у Приштині. Доповідь про ситуацію в Косові він має підготувати у вересні.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуста, Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Оце і всі новини зараз.
Дякую, Сергію. І нагадую тему сьогоднішньої вечірньої свободи. ЄЕП та інші міждержавні утворення, в яких із них і в якому форматі доцільно брати участь Україні. Моїми гостями є директор міжнародних програм Центру економічних і політичних досліджень імені Разумкова Валерій Чалий. Вітаю, пане Валерію.
Вечором.
Та на телефонному зв'язку народний депутат України Ігор Шурма, Соціал-демократична партія України об'єднана. Вітаю, пане Ігорю, чи добре нас чути?
Добрий вечір, зв'язок добрий.
Дякую і сподіваюся на активну участь вашу у нашій програмі. Нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20.30. А на початку ще раз нагадаю новину, яка була в центрі уваги ЗМІ останніми днями, яка, власне, є відправною точкою для нашої розмови. У п'ятницю міністр економіки України Сергій Терьохін після переговорів зі своїм російським колегою Германом Грефом заявив про те, що Україна виходить з ЄЕП і переходить на двосторонній формат відносин з Росією. Причому, як ствердив Терьохін, ця ініціатива виходила з російського боку. От як сам пан Терьохін прокоментував цю заяву в інтерв'ю Радіо Свобода.
Коли ми розклали, скажімо так, карти на столі, пропозиція щодо крапки по проєкту ЄЕП була не сторони української, а сторони російської. Більше за те, російська сторона запропонувала швидко перейти до двохстороннього масштабу, зробити комітет в рамках комісії Ющенко-Путін по економполітиці і соціальній політиці, який має очолюватися прем'єрами обидвох сторін, і передати цей комітет з відання Ради національних безпек України та Росії в відання Міністерств економіки обидвох сторін.
Отже, цю заяву одразу почали завзято коментувати і політики, і аналітики. І от, зокрема, російський політолог Станіслав Білковський заявив, що Терьохін піддався на провокацію Грефа, оскільки вихід України з ЄЕП надасть змогу, на думку Білковського, надасть змогу Путіну демонструвати образу і вести жорсткішу політику щодо України, немовби у відповідь. Білковський передбачив, що президент і прем'єр-міністр не допустять, щоб Україна грюкнула дверима ЄЕП, а тягнутимуть цей процес до безкінечності, що є найбільш вигідною, на його думку, для України стратегією. І дійсно, вже на наступний день після заяви міністра економіки Юлія Тимошенко сказала, що то була лише його рекомендація керівництву країни. А сьогодні ми отримали і висловлювання Віктора Ющенка. Президент відповідав на запитання про ЄЕП, спілкуючись з журналістами після наради представників дипломатичних місій України. Ось що він сказав.
Буде брати участь. Ми говоримо про те, шановні друзі, що свій інтерес на схід, в тому числі в рамках єдиного економічного простору, нам приходиться реалізовувати через спеціальні механізми. В цей час же ми говоримо, що наш інтерес на захід нам приходиться реалізовувати в рамках тих механізмів, які стали традиційними для європейської спільноти. Головне, розуміючи, що і той напрямок для нас важливий, зрозуміти одне і пріоритетне. Ми не можемо прийняти лише обставини, при яких наші принципи організації нашої східної політики можуть вступати в конфлікт чи блокувати наші принципи організації нашої політики до Європейського Союзу. Де ми говоримо, що такої політики ми не бажаємо і на таких принципах працювати буде неможливо. Тому ми приймаємо участь у роботі по організації роботи єдиного економічного простору. 26-27 там буде дискусія, ми туди їдемо. Я думаю, із 60 ініціатив по самим складним, самим таким мрілим питанням. У мене була розмова з Володимиром Володимировичем Путіним перед цим, де ми домовилися про нашу двосторонку, де будуть ті питання, які стосуються наших двосторонніх відносин, починаючи від теми комісії Путін-Ющенко і дорожньої карти на друге півріччя цього року. Я вважаю, що ми там йдемо нормальною ходою, хоча не буду скривати, що це не проста політика, це непрості рішення приходиться приймати у цьому напрямку.
Отже, тепер настав час нарешті для запитань до наших гостей, але все-таки ще одну ремарку до того зроблю. Варто звернути увагу на те, що в інформаційних повідомленнях щодо цього висловлювання президента Ющенка деяких агенцій була помилка. Там, де президент сказав, що організація нашої східної політики могла... Не можемо прийняти обставини, за яких організація нашої східної політики могла б вступати в конфлікт або блокувати реалізацію наших принципів в Євросоюзі. Чомусь це було розшифровано, остання частина речення, як реалізацію наших принципів в ЄЕП. Це, звісно, змінює акценти, але багато питань все одно залишаються. І щодо пріоритетів, і щодо послідовності в політиці України, ми про це обов'язково сьогодні говоритимемо. Ну, а перше моє запитання стосується... бачення майбутнього ЄЕП та відносин України з Росією. Тож, який формат є найдоцільнішим для України? Двосторонній чи багатосторонній в цих відносинах? Будь ласка, пане Чалий.
Дякую. Добрий вечір, шановні радіослухачі. Звичайно, такі висловлювання разом з позицією міністра закордонних справ щодо того, хто може коментувати ініціативи зовнішньополітичні, викликають багато питань. Тобто ми вже який раз наступаємо на ті ж самі граблі, коли йдуть заяви ну, майже протилежні з одного і того ж приводу. Я не буду характеризувати, чи це яка природа цих заяв, але факт однозначно є, що ми не бачимо консолідованої якоїсь позиції чіткої стосовно єдиного економічного простору. Якщо говорити про цей багатосторонній формат, то оцінка йому вже давно дана, що це скоріше політичний проєкт на сьогодні, на жаль, ніж економічний. І так, як він створювався кулуарно в закритому режимі, така його сьогодні і доля. Так він і розвивається. Враховуючи в те, що немає серйозної ефективності, в першу чергу, економічного в проєктах, де беруть участь спільно Росія і Україна, то, звичайно, треба думати про використання потенціалу ще не вичерпаного двосторонньої співпраці. У нас є багато можливостей і, власне, відсутність потреби до багатостороннього формату у спілкуванні, у налагодженні взаємовигідних відносин з Росією.
Дякую, пане Чалий. Пане Шурма, яка ваша думка? Двосторонній формат, він може задовольнити всі потреби в стосунках України з Росією, чи все ж таки потрібен якийсь багатосторонній?
Передусім, я думаю, що сьогодні не варто коментувати висловлювання Терьохіна. Сьогодні президент і міністр закордонних справ розставили акценти, хто має право коментувати і говорити про зовнішню політику. Це є три особи в державі. А те, що висловлює пан Терьохін, це є абсолютно неофіційна, я не знаю, наскільки вона є, професійна точка зору.
Ну, все ж таки, таку саму неофіційну власну точку зору ви можете сказати?
В тій ситуації. Коли ми на сьогоднішній день чуємо висловлювання президента про нашу участь в єдиному економічному просторі, я би хотів все-таки, підтримуючи пана Чало, повернутися у політичну площину. Минулого року, коли Верховна Рада голосувала за рамкову угоду єдиного економічного простору, представники блоку нашої України, які на сьогоднішній день є при владі, не голосували. Вони говорили про те, що це є участь в єдиному економічному просторі, а тоді говорилося про рамкову угоду абсолютно без ніякої деталізації, що це є злочинні кроки, вони підривають національні інтереси, вони знищують національного товаровиробника. Така розмова була. Ті сили, які голосували за участь в єдиному економічному просторі, в цьому рамковому проєкті, ще раз наголошую, то з цих політичних сил тоді робили чуть не ворогів народу. І от, власне, сьогодні те, що відбувається, я б назвав абсолютно інакше. Повернення блудного сина. Ми можемо розробляти розмаїті дорожні карти, дивитися на наші стратегічні кроки в бік євроінтеграції, інтегруватися у світове співтовариство економічне. Але сьогодні Україна повинна отримувати преференції для себе там, де це є реально.
Пане Шурма, то все-таки запитання було про двосторонні чи багатосторонні?
Наша участь у єдиному економічному просторі повинна не виключати як двосторонні взаємовідносини, так і більш широкий формат. Тому ввести суперечку, що нам вигідніше там, де ми отримуємо користь.
Дякую. Це була думка народного депутата України Ігоря Шурми, Соціал-демократична партія України об'єднана. І, власне, пан Ігор звернув увагу тут на те, що по-різному виглядала позиція колишньої опозиції теперішньої влади в ті часи, коли вона була опозицією, в теперішні часи. Певною мірою про це говорить і мій колега Сергій Грабовський, який у своєму матеріалі, що я зараз хочу запропонувати вашій увазі, ставить низку питань про послідовність дій української влади на зовнішньополітичних напрямках. Послухаємо і, може, потім теж відповімо на ці питання чи вступимо в дискусію з Сергієм Грабовським. Будь ласка.
Україна рухається до Європи. Україна остаточно зробила свій геополітичний вибір. Україна прагне жити за цивілізованими європейськими, а не авторитарними євразійськими нормами. Про це було дуже багато сказано на Київському майдані у листопаді-грудні минулого року і Віктором Ющенком, і поважними членами його команди. А ще перед тим з вуст парламентських речників нашої України, блоку Юлії Тимошенко та Соцпартії, прозвучало чимало аргументованої критики на адресу ініціаторів утягування України до так званого єдиного економічного простору, який став би, на думку цих речників, великою могилою української економічної, політичної і культурної незалежності. Які тільки знущальні словесні конструкції зі словом «ЄЕП» не продукувала тодішня опозиція. Минув не надто великий час. Колишня опозиція стала владою. І майже одразу одностайність щодо ЄЕП у лавах нової влади зникла. Одні продовжували доводити, що ЄЕП – це погано. Інші говорили, що в ЄЕП можна знайти і дещо хороше, якщо тільки відстоювати українські національні інтереси у цьому об'єднанні. Урешті-решт, чи не єдиним поясненням того, що відбувається, стала констатація факту. Ані єдності позицій щодо перспектив ЄЕП, ані спільного розуміння національних інтересів нова влада не має. А відтак вона, як і речники режиму Кучми, почала говорити про європейську та євразійську інтеграцію України як про синхронні та сумісні процеси. Але що цікаво, скільки б офіційний Київ не говорив про свої щирі наміри інтегруватися із Росією, Казахстаном та Білоруссю, у Москві, Астані та Мінську йому не вірять. Це випливає з тональності усіх тамтешніх видань і провладних, і опозиційних. А чи вірять і тепер у Європі у щирість заяв Ющенка про інтеграцію до Євросоюзу? Молодий Олександр Довженко, ще до кінематографічного періоду, знаний художник-карикатурист середини 1920-х років, котрий підписувався Сашко, якось зобразив на шпальтах газети «Вісті» екс-прем'єра екс-УНР Володимира Винниченка. Зобразив у вигляді людини, котра намагається динамічно і упевнено бігти одразу на всі боки. І до комунізму, і до демократії, і до Москви, і до Європи. Дуже гарна карикатура. І дуже добре відомо з історії, що траплялося з українськими керівниками, які намагалися бігти одразу на всі боки. Сергій Грабовський, Радіо Свобода.
Отже, продовжуємо нашу розмову, і я б хотів на такі слова Сергія Грабовського звернути увагу про те, що речники нової влади часто стали говорити про те, що можуть бути синхронними синхронними та сумісними процеси європейської та євроатлантичної інтеграції. Тож, чи відрізняється, власне, це чимось від тої багатовекторності, за яку колишня опозиція колись критикувала Леоніда Кучму? Пане Чалий, яка ваша думка?
Мені здається, що сьогодні ситуація дещо змінилася, і тут в коментарі попередньо говорилось про національні інтереси, спільні інтереси. Мені здається, що все набагато складніше, що насправді є спільна позиція, більш-менш однозначно різних політичних гравців при владі сьогодні щодо ЄП. Але, як на мене, це моє власне спостереження. Немає, мабуть, сміливості сказати, розставити крапки над її, тому що кожен очікує, щоб не стати могильщиком, скажімо, цього проєкту. Тобто це не буде, звичайно, корисно з точки зору іміджу. Але колись треба брати цю відповідальність, сміливість. Стосовно висловлення Ющенка, він, в принципі, в тій парадигмі, які передвиборчі ще, він так і тримається. Тобто він тоді говорив, що те, що буде сприяти збільшенню добробуту громадян, він підтримує такі об'єднання. Будь вони на західному чи на східному напрямі. Але саме, власне, проблема в тому, що ЄП на сьогодні є такою бульбочкою мильною, і вона, цей проєкт, він не дає віддачі. І, на жаль, мені здається, і немає реалістичності щодо віддачі. Натомість європейська стратегія, євроатлантична стратегія, це рух в одному напрямі, але це складний процес, довгий процес. І це не один рік роботи, але кожен рік повинен бути на максимумі і політичної волі, і реалістичності дій. Сьогодні всі розуміють, що, звичайно, на цьому відрізку роботи, підготовчої роботи, треба буде якісь шукати механізми підсилення економічних м'язів. І, власне, шукаються ці можливості на різних напрямках. З цієї точки зору я не бачу проблем. Це може бути і Азія, це може бути Росія, західні напрям. Але повинна бути чітка стратегія, і все, що протирічить цій стратегії, повинно відкидатися. Стосовно ЄП, ви в проєкті цієї угоди не знайдете ні одного посилання на європейський напрям.
Дякую, пане Валерію. Пане Ігорю Шурма, ми з ваших вуст уже чули, певну згоду з тим, що можуть бути сумісними і синхронними процеси європейської та євроатлантичної інтеграції, якщо я правильно зрозумів. А що ви скажете щодо думки про те, що не працює реально ефективно зараз ЄП?
Ви знаєте, я виходжу з абсолютно іншої позиції. Я би, наприклад, на сьогоднішній день не розставляв різкі акценти про багатовекторність, про одновекторність, про єдиний економічний простір, про Європейський Союз. Я би говорив сьогодні, що влада повинна ставити понад усе інтереси України. І якщо на сьогоднішній день цілком нормальна є річ, коли всі патріоти в повному розумінні цього слова декларують своє бажання у європейську інтеграцію, то треба говорити, що це є стратегія, але це є стратегія нереальна, тому що на сьогоднішній день Європейський Союз, якщо говорити в переносному значенні слова, ще не проковтнув тих 10 держав і не вивів їх на ті стандарти, які є притаманні власне цьому простору.
А ЄП – це реальна стратегія.
Сьогодні Україна ніколи не повинна забувати про так звану Вишеградську групу. У свій час 4 країни, коли їм було поставлено тимчасову перепону вступу в Європейський Союз, була створена Вишеградська група. І вони взаєморозвивалися, і абсолютно нікого спротиву не було. Ще раз кажу, коли ми сьогодні говоримо про єдиний економічний простір, що немає довіри у керівників тих держав до сьогоднішніх заяв чільних представників влади України, це закономірно. Тому що ще буквально рік тому всі чільні керівники говорили, що це є ярмо для України і ніхто туди не піде. І лише на сьогоднішній день, коли ми бачимо, які процеси йдуть в розвитку економіки, які ми маємо внутрішній валовий продукт, приріст виробництва, як розвивається соціальна сфера, як йдуть інфляційні процеси, ми сьогодні повинні шукати преференції для галузей промисловості, які є домінантами в Україні.
Пане Ігорю, то ЄП може бути ефективним?
Це зреалізувати шляхом участі у єдиному економічному просторі. Так він є недосконалий, але його на сьогоднішній день треба розвивати. І, власне, розвиваючись там, ми будемо робити кроки до євроінтеграції.
Дякую. Це був народний депутат України Ігор Шурма. За уже зовсім невеликий час я запропоную слухачам долучитися до нашої розмови, а поки що пропоную вашій увазі думки людей з вулиці. Про те, в які міждержавні утворення, на їхню думку, має входити Україна, перехожих на Хрещатику питав журналіст Микола Закалюжний.
Не можу сказати, бо ця тема мені в деталях невідома. Тому я не можу сказати, де більше.